Tämän päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumista luvusta 16 ja kestä 16 alkaen ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua. Taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan, mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua. Taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Ja mitä hän tarkoittaa, kun hän sanoo menevänsä isän luo? Miksi hän puhuu vähästä ajasta, he ihmettelivät. Ei hänen puhettaan ymmärrä. Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä häneltä. Hän sanoi heille, sekö teitä askarruttaa, että sanoin, vielä vähän aikaa ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Totisesti. Te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo ja rauha teille, meidän taivaalliselta isältämme ja häneltä, hänen rakkaalta pojaltaan, Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Ja hyvää äitien päivää. Kuinka kauan sinulle on vähän aikaa? Mitä ajattelet, kun joku sanoo, että tämä kestää vain vähän aikaa? Riippuu varmaan paljon tilanteesta. On eri asia viettää vielä vähän aikaa kesämökin riippumatossa tai koukuttavaa kännykkäpeliä pelaten, kuin kestää vielä vähän aikaa sitkeän viisaudenhampaan poisto-operaatiossa saati synnytyksen ponnistusvaiheessa. Ensin mainittuja asioita, siis asioita, joista nauttii, voi vähän aikaa olla tunteja, päiviä, jopa vuosia. Vaimollani on silmälaput, joita hän käyttää, jos hänen täytyy nukkua valossa. Ja niissä lukee vielä 5 minuuttia. Ja siinä käyttötarkoituksessa, kun niitä käytetään, se lienee todella vähän aikaa. Sen sijaan kivuliaissa tai tuskallisissa tilanteissa, kuten kädellä tarttuminen kuumaan uuninpeltiin, 5 minuuttia tuntuisi kestämättömän pitkältä ajalta. Käsi tulee vedettyä refleksinomaisesti pois heti ennen kuin aivot ehtivät sitä edes käske. Eikä murheen tarvitse olla aina läheskään näin suuri. Jo vaivaisen 1 minuutin odottaminen, kun ruoka lämpenee mikrossa ja oma vatsa kurnii nälässä tai lapsi huutaa nälkänsä vieressä, se voi tuntua ikuisuudelta. Mikron näytön sekunnit tuntuvat matelevan. Mikä voi kestää noin kauan? Kreikan kielellä Jeesuksen monta kertaa sanoma vähän aikaa on muuten juuri mikron. No niin, tämä siis meidän elämänpiiristämme. Mutta mistä Jeesus puhuu? Kun hän päivän evankeliumitekstissä useaan kertaan mainitsee tämän mikronin vähän ajan. Jeesuksen sanat ovat parhaiten ymmärrettävissä 2 merkityksellisinä. Ensinnäkin ne tulisivat täyttymään jo hyvin pian Jeesuksen opetuslasten elämässä. Vain vähän aikaa tulisi kestämään, kun Jeesus vangittaisiin, tuomittaisiin ja teloitettaisiin ristille. Silloin he eivät näkisi Jeesusta. Mutta sen jälkeen kestäisi toiset vain vähän aikaa, kun Jeesus tulisi nousemaan kuolleista ja ilmestymään opetuslapsilleen. Silloin he taas näkisivät Jeesuksen. Mutta tämän lisäksi tulisi olemaan toinenkin, paljon pitempi, vähän aikaa. Kun Jeesus helatorstaina otettiin ylös taivaisiin isän oikealle puolelle, tulisi olemaan vähän aikaa, kun opetuslapset, eikä vain ne 12, vaan kaikki Jeesuksen opetuslapset, myös me, emme näkisi Jeesusta. Tämä aika, kirkon aika, kun Pyhä Henki toimii puolustajanamme, kestää aina siihen asti, kun Jeesus palaa maan päälle, jolloin kaikki Jeesuksen omat taas saavat nähdä hänet. Meistä tämä vähän aikaa voi kuulostaa jo hieman pidemmältäkin kuin vain vähältä ajalta, mikronilta. Meidän mikron kellonkaan ei saada enempää lämmitysaikaa kuin 99 minuuttia. Mutta jos meidän arkikokemuksemme perusteella vähän aikaa voi tilanteesta riippuen olla sekunnin murto-osasta jopa vuosiin, niin mitä se onkaan Jumalan mittasuhteilla? Jumalan, joka on luonut koko maailman kaikkeuden. Meidän maapallomme on kuin tomuhiukkainen omassa linnun rataa galaksissamme, joka taas on vain yksi miljardeista muista kaltaisistaan. Ja tämä ei suinkaan ole este sille, että Jumala on laskenut kaikki hiuksemmekin. Tällainen on Jumala. Vähän aikaa on Jumalalle meidän paljon aikaa. Ja uskossa häneen meillekin voi avautua jotakin taivaallisista mittasuhteista. Mutta silti arkikokemuksemme usein huutaa kovaan ääneen, että miksi tämä kokemamme ahdistus ja murhe vain kestää ja kestää. Eikö se koskaan lopu? Miksi vähän aikaa on niin paljon aikaa? Eilen, tänään, huomenna, ainako vain. Koko tämän kurjan elämämme loppuun astikko. Olin pari viikkoa sitten Venäjällä Inkerin kirkon palveluksessa. Vierailin erään suomalaisen papin kanssa pitkälle yli 90-vuotiaan Inkerin suomalaisen mummon luona Pietarin lähistöllä. Tämä mummo oli itse tehnyt meitä varten herkullisen lohikeiton. Ei mikään vähäinen suoritus tuon ikäiseltä ihmiseltä, eikä todellakaan jokapäiväinen ruoka hänen varoillaan. Mutta hän ei ollutkaan mikä tahansa mummo. Hän oli paljon nähnyt ja kokenut. Siperian karkotukset, Stalinin vainot. Vuonna 1946 hän oli saanut palata kotiseudulleen. He olivat aloittaneet silloin tyhjästä, rakentaneet talon, valmistautunut lapsen, käsittääkseni esikoisen, syntymään. Ja juuri tämä lapsi esitteli meille tätä nykyisin vain kesäkäytössä olevaa taloa. Huoneet ja rakennusmateriaalit olivat vähän eri parisia keskenään. Eivät olleet seinätkään ihan vatupassi suoruudessa, eikä muutenkaan mitään ylimääräisiä luksusjuttuja ollut talossa. Mutta kaikki oli rakkaudella ja kovalla työllä aikaan saatu. Paljon oli saatu aikaan, menty eteenpäin, mutta paljon oli myös menetetty. Mies ja oma poika, hehän oli jo haudannut. Nykyään mummo asui läheisessä kerrostalossa. Eteenpäin menevä tahto oli pitkään pysynyt vahvana, mutta nyt viimeisen vuoden aikana ikä oli jo alkanut painaa. Hän odotti jo kovasti Jeesuksen näkemistä, hänen luokseen pääsemistä. Vielä vähän aikaa. Vietimme kotiehtoollista ja lauloimme vanhoja suomalaisia virsiä. Kyynel tuli silmään. Jeesus oli rakas. Enkä usko, että kyynel oli vain murheen kyynel. Se oli varmasti myös odotuksen kyynel, lopullisen täyttymyksen, ilon kyynel. Murhetta ja ahdistusta kyllä meille maan päällä riittää, mutta samalla jo tässä ajassa, helluntain jälkeisessä ajassa, kirkon ajassa on totta Jeesuksen lupaukset siitä, kuinka teidän murheenne on muuttuva iloksi ja kuinka teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Mutta tämä ei tapahdu meidän toivomallamme tavalla. Ihminenhän toivoo helppoa, murheetonta, nautinnollista ja surutonta elämää. Mutta Jeesuksen lupaus tulee todeksi vain uskossa. Silmät kohotettuna Jeesukseen. Jeesus päättää puheensa Johanneksen 16. luvussa näin. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Ja tämä lohdullinen lupaus on totta tänäkin päivänä. Pitkästä ahdingon täytteisestä odottelusta oli kyse myös vanhan testamentin profeetta Jesajan päivän tekstissä. Jesajan sanojen taustalla oli luvatun kansan vaikeat ajat. Pohjoinen valtakunta oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen ja Jesaja oli ennustanut, että näin tulisi käymään myös eteläiselle Juudan valtakunnalle. Elettiin uhkaavia aikoja. Eikä asiat olleet menneet huonosti vain vähän aikaa, vaan jo pitkän aikaa, eikä lähitulevaisuus näyttänyt yhtään sen paremmalta. Näitä epätoivon keskellä eläviä israelilaisia, masentuneita ja alas painettuja, profeetta Jesaja rohkaisi Vanhan testamentin tekstissä. Kansa ajatteli, että Jumala oli heidät lopullisesti hylännyt. Hän ei näyttänyt enää välittävän heistä ja siitä, miten heille käy. Oliko hän enää tietoinen edes, mitä heille kuului? Samanlaisia ajatuksia on varmaan sinullakin ollut lukuisia kertoja elämäsi aikana. Tuntuu, että Jumala on kaukana, ikään kuin piilossa. Ei hän kuule, ei näe, ei vastaa, ei ehkä enää välitäkään. Ahdingoista on tullut itse Jumalaa suurempia. Mutta tämä ei ole totta. Jesaja kertoo ensin Jumalasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy, eikä näänny. Ja miten kohta jatkuu sen jälkeen? Muistatko? Jatkuiko se ikuisesti hän lepää pyhässä ylhäisyydessään ja yksinäisyydessään? Vai jatkuuko se ja taivaan korkeuksissa hän jakaa voimansa väkeviensä kesken? Ei. Teksti jatkuu. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa voimattomalle voimaa yltäkyllin. Siis omilleen. Meille heikoille ja väsyneille. Myös kaiken nähneille Ingerin mummoille. Ja tämän jälkeen kohdan huipennus kuuluu. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Kenelle tämä Jesajan lupaus siis on? Se ei ole voimakkaille, mahtaville ja menestyneille. Se on väsyneille, heikoille ja voimattomille. Niille, jotka eivät itsessään ole mitään. Niille, joilta on viety kaikki. Niille, joille vähän aikaa on tuntunut jo liiankin pitkältä. Tällaisille ihmisille Jumala on suuri antaja. Ehkä meidän ongelmamme usein on, että me emme edes halua olla tällaisia. Emme halua olla näin köyhiä, näin heikkoja ja näin voimattomia. Otamme mielellämme Jumalalta kyllä lisää voimaa. Mutta haluaisimme olla perustasoltamme kuitenkin voimakkaita ja vireitä, nuorukaisia. Eikö näin? Se, että myöntäisimme oman täydellisen köyhyyden ja riippuvuuden Jumalasta, tuntuu liian paljon vaaditulta, liian köyhältä. Mutta vain sellaisille Jumala on rikas antaja. Entä milloin tämä sitten tapahtuu? Vasta perillä taivaassako? Pitääkö koko elämä sitten sinnitellä kurjana ja voimattomana? Vastako uudessa taivaassa ja uudessa maassa tämä Jumalan voima on tarjolla? Ei. Se on, vaikkakin rajoitetusti, tarjolla jo tässä ajassa. Aivan samoin kuin evankeliumitekstissä Jeesus lupaa, kuinka teidän murheenne on muuttuva iloksi ja kuinka teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne, jo nyt Herraa odottava saa uuden voiman. Ei vain yhden kerran, vaan kerta toisensa jälkeen, yhä uudelleen ja uudelleen. Katsoin tätä saarnaa valmistellessani BBC:n dokumenttia nuoresta Kotkan pojasta, joka opetteli liitämään. Mukana oli äiti Kotka, joka ylvänä ja vakaana liisi korkeuksissa ja seurasi poikasensa harjoittelua. Yhdessä dokumentin kohdassa, ilmeisesti oman epävarmuuden takia, tämä poikanen yritti tuulenpuhurien keskellä ottaa tukea jaloillaan puunlatvan ohuista oksista. Poikanen katsoi alaspäin, etsi tukea jaloilleen, mutta ei suikaan saavuttanut tasapainoa, vaan päinvastoin tuli tuulenpuskan yllättämäksi. Poikanen joutui tekemään useita korjaavia liikkeitä paremman tasapainon saamiseksi, mutta mikään ei tuntunut auttavan. Lopulta poikanen ymmärsi itsekin, että tuen hakeminen ohuista puunlatvan oksista ei ollut hyvä idea. Niinpä se irrotti otteensa puun latvasta, levitti siipensä kunnolla auki, jättäytyi vakaasti tuulen kannateltavaksi ja nosti katseensa kohti taivasta. Ja mitä tapahtui? Se kohosi tuulen kannattelemana, vakaana ja uljaana kuin äitinsä. Se ei edes räpäyttänyt siipiään, ei näyttänyt käyttävän lainkaan omaa voimaansa. Uskoisin, että tässä on meille paljon opittavaa. Ensinnäkin Jesajan mainitsema kotka ei levitä siipiään vasta, kun vastatuuli on lakannut, tai sitä ei ole. Ei vaan juuri näiden vastaisten tuulien puhaltaessa raivokkaasti päälle kotka levittää siipensä ja käy lentoon. Kun sinä odotat Herraa, niin älä anna vastaisten tuulten säikäyttää sinua, painaa sinua maahan, saada sinua luovuttamaan. Herraa odottava saa aina rohkeasti kohottaa katseensa Jeesukseen ja levittää siipensä. Nimittäin usein juuri kohtaamamme elämän vastoinkäymiset auttavat meitä parhaiten irrottautumaan tämän maailman kahleista. Kaikenlaisista huterista ja ohuista oksista, jotka eivät ole kestävä perusta. Tai omista räpiköimisyrityksistämme, niistä korjaavista liikkeistä, jotka ennemmin pahentavat kuin parantavat tilannetta. Aivan samoin kuin kotkanpoikainen ensin yritti ja epäonnistui, kunnes oppi jättämään epävakaat oksat ja omat turhat siipien heiluttelunsa. Juuri vastoinkäymiset auttavat irrottautumaan maallisista ja kiinnittäytymään taivaallisiin perusteisiin, jotka kestävät. Aivan kuten kotkanpoikainen lopulta vain levitti siipensä tuuleen ja kohotti katsensa kohti taivasta. Paavali opettaa asiasta toisessa korinttilaiskirjeessä. Emme kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Kumpa me voisimme ottaa opiksi tästä kotkan poikasesta ja toimia samalla tavoin? Kun myrskyävä vastapuuri tulee vastaan elämässämme, niin osaisimme yksinkertaisesti kohottaa katsemme ja kätemme Herran puoleen. Ei Herra salli näitä vastoinkäymisiä meille siksi, että painuisimme kumaraan ja vaikeroisimme, vaan siksi, että saisimme nosteen kohti taivasta. Jotta Jesajan sanojen mukaisesti Jumala saisi antaa väsyneille virvoituksen ja voimattomille voiman. Onneksemme elämä kotkana ei aina ole myrskysäässä lentämistä. Sitä emme kestäisi. Välillä tuulee enemmän ja välillä vähemmän. Tuskan ja ilon vaihtelu on elämän jatkuvaa aaltoliikettä. Pitkä tyynisää ei ole kuitenkaan kotkalle hyväksi. Se saa jäämään maahan, turvautumaan tämän maailman perustuksiin, tai se voi ajaa omin voimin räpyttelemään kohti taivaita. Eikä vastatuulikaan itsessään ole ihmeiden tekijä. Ei se automaattisesti nosta kaikkia taivaisiin. Jesajan kertomat Jumalan lupaukset on annettu vain Herraa odottaville. Niille, jotka laittavat turvansa ja luottamuksensa häneen. Siis yksinkertaisesti uskovat häneen, turvaavat häneen. Ja meille on kerrottu, että tämä tuo Herran omille sellaisen ilon ja rauhan, mitä Jeesus lupaa päivän evankeliumitekstissä. Tämä Herran odottaminen, se vain vähän aikaa, mitä se meidän kunkin kohdalla sitten onkaan, Inkerin mummon kohdalla aika kauankin, ei ole passiivista toimettomana olemista, vaan aktiivista elämistä Jumalan omana. Jesajan sanoin se on siipien levittämistä, juoksemista ja vaeltamista. Kaikki toimintaa kuvaavia verbejä. Luther ilmaisi asian näin. Evankeliumi ei synnytä sellaisia lapsia, jotka jäävät makaamaan erämaahan. Oli elämässämme vastassa sitten millaista puhuria tahansa, oli se sairautta, työttömyyttä, epäonnistumista, vääryyden kokemista, vaikeita ihmissuhteita, jopa ankaria vainoja tai mitä tahansa, kristitty nostaa katsensa Kristukseen, uskon alkajaan ja täyttäjän. Meidän ei tarvitse jäädä katsomaan menneitä, elämämme vääriä valintoja, hukattuja mahdollisuuksia, toteutumattomia haaveita tai toistuvia lankeemuksia. Kaikki epäonnistumiset, huolet ja synnit saa laskea Jeesuksen kannettavaksi. Sen takia hän meni vähäksi aikaa pois, kantaakseen nämä kaikki puolestamme, että hän sen tehtyään voisi olla ikuisesti kanssamme. Mutta entä jos emme onnistu? Emme pysty samaan suoritukseen kuin tuo kotkan poikanen. Vastatuuli ei maistu. Emme kohoa ilmaan, vaan ennemminkin käperrymme arkana ja pelokkaana. Silloin on hyvä muistaa, että Herraa odottavan viimeisenä turvana on kuin tuon dokumentin emokotka, joka jatkuvasti silmätarkkana seurasi poikastaan. Tai oikeastaan meillä on verrattoman paljon enemmän kuin tuo emokotka. Nimittäin, kun Jeesuksen edessä alkoi todenteolla myrskytä, kun hän kohtasi Jumalan vihan raivoavan hurrikaanin, joka tulee kaikkea syntiä ja jumalattomuutta vastaan. Hän levitti kätensä kuin kotka, mutta ei noustakseen taivaalle vapaan. Hänet piti maassa kiinni ne naulat, jotka hänen levitettyihin käsinsä iskettiin ristin puulla. Jeesuksen jalatkaan eivät juosseet tai vaeltaneet, kuten Jesajan kirjan Jumalan lupaus kuului kaikille häntä odottaville. Myös Jeesuksen jalat oli nauloilla kahlehdittu Golgatan ristillä. Jeesus väsyi, nääntyi ja tuli voimattomaksi. Ei vain vähäksi aikaan, vaan täysin ja täydellisesti. Jotta sinä, joka häntä odotat, joka laitat toivosi häneen, saisit aina uuden voiman hänen nimessään ja saisit kohottaa siipesi niin kuin kotka. Jeesus meni pois vähäksi aikaa, mutta hän tuli takaisin pääsiäispäivänä voittajana. Ja kerran hän vielä saapuu isän luota uudestaan maan päälle siten, että kaikki saavat nähdä ja kokea tämän. Sillä hän on voittaja. Jeesus sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Ja niin ovat myös kaikki, jotka häntä odottavat ja laittavat toivonsa häneen. Aamen.